Ar ziņām Viglaja valodā studijā Negrs Rozenbergs. Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pēdējās dienas laikā palielinājies līdz 1097. 188 ir ar smagu slimības gaitu. Vakar Latvijas slimnīcās ievietoti 64 Covid-19 pacienti, 26 izrakstīti. Aizvadītie diennaktī Latvijā reģistrēti 445 Covid-19 gadījumi, mirušim 19 saslimušie. Veikti nedaudz vairāk kā 3000 testu, pozitīvi bijuši 13,8%. Vakcinēties pret Covid-19 var arī šajās svētku brīvdienās. Ir pieejami gan vakcinācijas punkti, tirdzniecības centros, gan vakcīnu busi. Notiek arī izbraukuma vakcinācija. Šobrīd iedzīvotājs aicina ne tikai veikt pirmo poti, bet arī aktīvi saņemt trešo devu jeb balsta vakcīnu. Piemēram, pagājušajā nedēļā trešās devas bija 20% no visām saņemtajām. Nākamnedēļ Saeimas apakškomisijā spriedīs par iespēju iegūt Covid-19 certifikātu, ja cilvēkam ir pietiekami daudz antivielu. Līdzīga pieredze ir Lietuvā, tur certifikāti izsniedz uz 60 dienām, ja cilvēka organismā ir Covid-19 antivielas. Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1707 cilvēkiem, miruši 17 saslimušie. Igaunijā Covid-19 reģistrēts vēl 715 cilvēkiem, 9 saslimušie miruši. Vācijas parlamenta augšpalāta Bundesrāts apstiprinājis jaunu likumu, kura mērķis ierobežot 4. Covid-19 vilni. Jaunie noteikumi būs ārkārtas noteikumu vietā, kur termiņš beidzās vakar. Jaunie noteikumi paredz, ka tikai cilvēki, kas ir vakcinējušies pret Covid-19, to pārslimojuši vai nesen veikuši Covid-19 testu, kurā rezultāts bijis negatīvs, varēs apmeklēt darba vietas un izmantot sabiedrisko transportu. Austrijā no pirmdienas stāsies spēkā jauns karantīnas režīms, bet no 1. Februāra vakcinēšanās pret Covid-19 būs obligāta. Tā paziņojas Austrijas kanclers. Karantīnas režīms sāksies pirmdien un sākumā būs spēkā 10 dienas. Šajā laikā lielākā daļa veikalu būs slēgti, kultūras pasākumi atcelti. Vēlākais no 13. decembra karantīnas režīmu atcels vakcinātajiem un Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem, bet nevakcinātiem ierobežojumi paliks spēkā. Igaunijas policijas un robežsardzes pārvalde pavēstījusi, ka nepieciešamības gadījumā ir gatava palīdzēt Latvijas kolēģiem uz Baltkrievijas robežas. Ja situācija pasliktinās, pārvalde 24 stundu laikā varot nosūtīt uz Latviju vienību 30 cilvēku sastāvā, lai palīdzētu. Pat labā Igaunijas misija jau vairākus mēnešus palīdz Lietuvai. Lietuvas robežsargi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ uz Baltkrieviju 106 migrantus, kuri nelikumīgi mēģinājuši iekļūt Lietuvā. Tikmēr visi migranti ir pametuši Polijas un Baltkrievijas robežu, cilvēki izmitināti netālu esošajā loģistikas centrā. Internetā gan redzams, ka vietas visiem tur nepietiek. Ik pa laikam notiek cīņa par ēdienu un cigaretēm, tāpēc nākas iejaukties Baltkrievijas dienestiem. Tomēr centieni nelegāli jeb nelikumīgi šķērsot robežu turpinās. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko britu raidorganizācija BBC šodien atzinis, ka Baltkrievijas drošības spēki varētu būt palīdzējuši migrantiem šķērsot Baltkrievijas robežu ar Poliju, bet noliedza, ka būtu uzaicinājis migrantus Baltkrieviju. Ukraina šodien brīdinājusi Baltkrievijā sapulcējušos migrantus, kas cer nokļūt Eiropas Savienībā, nemēģināt iekļūt Ukrainas teritorijā, norādot, ka viņi tiks piespiesti doties atpakaļ visiem nepieciešamiem līdzekļiem, arī šaujam ieročiem. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī daudz viet lietus. Mērens rietumu ziemeļā rietumu vējuši brāzmās līdz 20, piekrastē pat 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3, +8 grādi. Rītvietām austrumos neliels īslaicīgs lietus. Mērens ziemeļā rietumu vējuši brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Vakarā mērens rietumu dienvidē rietumu vējuši brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +5, +9 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, rīt no rīta neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējuši, naktī brāzmās līdz 25 metriem sekundē, rīt priekšpusdienā vējuši pierims līdz 6:11, brāzmās 19 metriem sekundē, rīt vakarā jau mērens rietumu, dienvide rietumu vējuši. Gaisa temperatūra naktī +5, +7, rītdienā +7, +9 grādi, laika prognoze 3.